Vi skal nu høre om et møde i anledning af den internationale flygtningedag, onsdag den 20. juni. Det er en flygtning fra Cabinda i Angola, Afonso Justino Vaco, som fortæller om initiativet fra Nordjyllands Stifts tværkulturelle arbejde, og som samtidig fortæller om sin egen historie som flygtning fra Cabinda, som kom i klemme mellem stormagterne.
Jeg har Afonso Justino Vaco i telefonen. Du har taget initiativ til, at vi skal lave et arrangement her i Frederikshavn på flygtningenes internationale dag, onsdag den 20. juni.
Klokken 19 i Frederikshavn Multidækningsforeningens lokale i Thomas Bergsgade 6 i Frederikshavn.
Hvad er det for et arrangement, I gerne vil lave? Hvem repræsenterer du?
For at starte vil jeg sige, at jeg er medlem af stiftudvalget i Folkekirke, Aalborg Stift, hvor jeg arbejder som projektleder i det, vi kalder det tværkulturelle arbejde i Aalborg Stift. Jeg danner møder i forskellige byer, hvor flygtninge, indvandrere og danske godt kunne mødes på tværs og snakke sammen og spise sammen og for at lære hinanden bedre at kende. Det er på den baggrund, jeg er igennem det her, at eftersom jeg blev kontaktet om flygtningen internationale dag, så tog jeg ansvaret til at organisere det, lave sådan arrangement i Frederikshavn, i samarbejde med selvfølgelig multietniske foreninger i Frederikshavn.
Afonso, det kan være, at vi lige skal have frem, hvad arrangementet konkret går ud på, så folk kan få lidt forbrugervejledning her i starten.
Arrangementen handler om at samle flytning for at kunne fejre dagene, men ikke kun flytning. Vi gerne vil have, at indvandrere også kunne komme, og danskerne, som er flytningsvenner, må gerne også komme. Vi skal starte klokken 19, og på programmet står der, at vi skal præsentere os rundt om bord, hvor man skal sige navn og hvor man kommer fra. Og så skal vi have en lille debat omkring emnet at være flygtning i Danmark, hvor jeg vil komme meget ind i integrationsdebatten her i Danmark. Og så vi skal have samtaler rundt om bordene, og så også har vi noget at spise, fordi vi fik hjælp fra kommunen i Frederikshavn. Og derefter vi skal også have underholdning, hvor musik skal spilles. Og til sidst så slutter vi og tager hjemme med glæde og begejstring.
Afonso, du sagde musik og sang. Hvem er det, der optræder?
Ja, lige nu regner vi at få nogle børn fra Kongo og fra Sudan, som bor i Frederikshavn, der vil spille musik, der vil synge og muligvis danse. Men vi forventer også at få nogle bekræftelse fra nogle andre grupper, vi kontaktede.
Afonso, du vil så selv komme med et oplæg omkring integration. Har du sådan nogle hovedpunkter, du lige kunne sådan fortælle os lidt om?
Integrationsdebatten her i Danmark foregår på mange forskellige niveauer. Politisk niveau, og folkelig niveau og presniveau. Opfattelsen er ikke den samme på alle niveauerne. Og vi som flygtning og indvandrere har også vores egne opfattelse, som ikke er nødvendigvis den samme, som danskerne har. Min oplæg her i debatten vil sætte fokus på de forskellige forståelser, man har omkring begrebet integration. Mange mener, at integration er en økonomisk faktor, at man skal have arbejde for at kunne kalde sig integreret. Det problematiserer jeg, fordi det er meget svært, hvis integration skal forstå kun på i den sammenhæng. Vi mener faktisk det mål, at integration skal være en tilpasning eller en kulturel tilpasning, som også vi forstår på forskellige måder, ikke kun på en enkelt måde. Og så jeg mener også, at integration er en kulturel berigelse, som jeg synes er den vigtigste del i et kulturmøde mellem folk fra forskellige oprindelser. Og så til sidst synes jeg også, at integration er en sindstilstand, hvor man selv oplever eller føler sig godt tilpas eller ej i en fremmed kultur, i et fremmed samfund. Så det er de emner så, eller de elementer, jeg vil komme rundt om i oplægget.
Det lyder spændende, Alfonso, men siden du arrangerer dig i det, så er det fordi, jeg kan forstå, at du ser nogle problemer i det. Du taler om, at det er spændende, at man kan mødes med forskellige kulturer. Du snakker om tilpasning, men du mener vel sådan set, at ikke ensidig tilpasning så til dansk kultur, men sådan set, at vi kan lære af hinanden gensidig tilpasning mellem danskere og så flygtninge udefra.
Netop. Det er det, jeg kalder præcis en kulturel sammensmeltning, hvor begge parter skal gå en indsats for at kunne komme hinanden tæt på og forstå hinandens kultur. Men det også med sammensmeltning, det skal man passe på, fordi man kan misforstå det på den måde, at måske man tænker, at dansk kultur og fremmed kultur skal laves til en helt anden kultur. Nej, det er ikke det. Men jeg mener en sammensmeltning, som skal foregå dialogisk. Det vil sige, at man behøver bare at forstå hinanden for at kunne bo sammen. Fordi det vigtigste det er at kunne leve sammen i samme rum.
Ja, Alfonso. Jeg kan forstå, det er derfor, at du lægger vægt på, at man også inviterer indfødte frederikshavnere, indfødte danskere med til det arrangement på onsdag kl. 19 i Thomas Bergsgade 6 her i Frederikshavn.
Ja, det er meget, meget vigtigt for os som flytning at have, eller at ville, at vi har alligevel dansker, der holder af os, som kan komme i sådan dag og give os støtte. Og tilstedeværelse på onsdag vil give os rigtig stor glæde, fordi vi gider ikke at kunne mules mellem os og snakke kun fremmede til fremmede. Men vi vil gerne have danskerne med, fordi vi satser med, at integration skal handle om dansker og nydansker. Det er det, der drejer sig om.
Nu er der mange forskellige flygtningegrupper, etniske minoriteter i Frederikshavn. Det er også vigtigt, at de kan snakke sammen i sådan en aften. På tværs. Det er ikke bare at snakke med danskerne, de indfødte.
Ja, det her, det er helt oplagt. Det ligner netop de kulturelle måder, vi laver, for eksempel i Aalborg og i Jøring, for vi muls på tværs, dansker og nydansker, som vi kalder det, for at sidde sammen og snakke sammen og lære hinanden bedre at kende. Og det er netop på samme måde, jeg forestiller mig, at det skal være på onsdag, hvor danske og nydanske, blandt nydanske har vi flytning og indvandrere, som kunne sidde sammen og snakke sammen og lære hinanden bedre at kende.
Ja, for vi har jo for eksempel flygtninge med mange forskellige religiøse baggrunde. Det er også vigtigt, at de lærer at kende hinanden og forstå hinanden, så man får fjernet de værste fordomme om hinanden.
Det er helt oplagt. Jeg har altid sagt, at vi først og fremmest mennesker, og så bedre religiøse mennesker. Så som mennesker, vi kan godt mules på tværs, om vi ikke interesserer os til at tale religion til hinanden, eller at tale om hinandens religion, det er lige mig. Det er ikke noget, der kan forhindre os at kunne mules på menneskelig plan, på social plan, fordi vi deler samme rum, så vi er nødt til at kunne komme tæt på hinanden. Men det med religionsdiskussion eller samtaler, det er heller ikke noget dårligt i det, fordi det er det, vi går i de tværkulturelle måder, hvor vi måles sammen med vores venner. Muslimske venner og buddhister og hinduister og kristne, hvor vi sidder sammen og snakker sammen. Det burde ikke være et problem, om man er kristne eller muslimer eller buddhister eller hinduister. Vi er alle sammen mennesker.
Når jeg spørger om det, så er det fordi, der er mange fra muslimske kulturer her i Frederikshavn, og de er altså også meget velkomne, kan jeg forstå.
Selvfølgelig. Med hele hjertet, vi vil ønske dem hjerteligt velkommen, faktisk.
Men din egen baggrund er kristen, forstår jeg.
Ja, blev født kristen, protestant-kristen, og vokste op som kristen og har altid været kristen.
Men som sådan, så har du altså været nødt til at flygte fra Angola. Er det sådan, at du kan fortælle lidt om, hvorfor du har været nødt til at flygte? Fordi det tror jeg er vigtigt, at vi danskere får at vide, hvorfor det er nødvendigt at flygte. Vi skal vide noget om jeres baggrund for at forstå jeres situation, og hvorfor vi er nødt til at være gæstfri overfor jer. Hvorfor er du nødt til at flygte? Kunne du fortælle lidt om det?
Ja, det kan jeg spørge på med kort ord. Jeg kommer faktisk fra et område i Centralafrika, i det Centralafrika, som hedder Cabinda. Det er en enklave mellem den demokratiske republik Kongo og Kongo-Brazzaville. Og det område, som hedder Cabinda, har været portugisisk protektorat under kolonitiden, men efter afkoloniseringen, så overtog Angola området. Vi forventede, at vi Cabindas folk forventede, at kunne også opnå selvstændighed som alle andre tidlige portugisiske kolonier, men vi var uheldige, at vores lande blev overtaget af en anden magt som hele Angola. Så Cabinda er blevet den 18. provins i Angola, og vi, eftersom vi ikke accepterede sådan situation, vi gik i krig mod Angola. Det er det, derfor at fra 1975, hvor Angola blev selvstændig, til i dag, vores folk kæmper for deres rettigheder, og det er det, der fik at jeg ud over min pastarbejde og undervisningsarbejde, arbejdede jeg også som politisk aktivist, og som fik mig at have store problemer med mundhælen, og det er det, der fik, at jeg måtte flugte for at have livet i behold.
Men hvordan kom du til Danmark? Det er jo svært at komme til Danmark. Danmark er ikke så glad for at modtage flygtninge. Hvordan lykkedes det at komme til Danmark?
Ja, for mig var det ikke rigtig svært. Jeg var heldig, at efter jeg flygtede fra mit hjemland i 98 til det Kongo-Brazzaville, tre måneder senere kom FN og hentede mig til Danmark. Så det gik ikke lang tid for at vente. Eller det var ikke så svært at kunne komme til Danmark, eftersom jeg ikke gik igennem den der lange vej som hele asylcenter, når til den retning.
Okay, du er en af de der 500 FN-flygtninge, som Danmark tager imod hver år. Det vil sige, du er blevet vurderet af FN, og de har givet dig status som FN-flygtning. Og at de mennesker, som får status som FN-flygtninge, der har Danmark altså en aftale med FN om, at man tager 500 om året. Og du har så en af dem, forstår jeg.
Ja, netop.
Så du har ikke prøvet at sidde i asylcentre i mange år og sådan noget?
Ikke her i Danmark. Jeg har forvært i en meget, meget lang asyl i den demokratiske republik Kongo fra netop 75 til 91, så 17 år jeg tilbragt i asyl i den demokratiske republik Kongo, hvor jeg har været fire år på i en flygtningelejr, og så resten af livet boede jeg i byer for at gennemføre min studie. Ja, sådan gik det. I de 17 år jeg boede i den demokratiske republik Kongo.
Du sagde flygtning siden 1975. Uha, det er jo mange år, det er det meste af dit liv, simpelthen.
Ja, det er rigtigt.
Så er det jo rart, at du ved, at du kan få lov til at blive i Danmark.
Ja, det er det faktisk. Det er det. Det er meget, meget rart. Jeg regner med, at den her er min sidste eksil, fordi det skal ikke opstå flere situationer, som skal få mig til at flugte hele livet. Nej. Det håber jeg ikke.
Var det svært at være flygtning i Kongo? Var der krav om, at de ikke må lave politik og sådan noget? Hvad havde I leve af der?
Ja, det var meget, meget, meget svært. Når man boede i flygtningelejre, fik man lov til at måltage lidt mel til at spise. Men ikke penge og ikke noget andet. Og melen var ikke nok. Og så når man er uden for flygtningelejre, så har man ingen støtte fra nogen. Så det var meget svært. Man skal være måske studerende og kan muligvis få en finansiel støtte fra nogle organisationer og FN også, og hjælpe nogle studerende til at kunne gennemføre deres studie. Det var sådan, men det var ikke let, fordi man heller ikke, jeg må sige det, samme muligheder, som man får her i vestlige lande, når man er flygtning.
Men du fik gennemført en uddannelse?
Ja, heldigvis. Det gjorde jeg. Jeg var blandt de heldige, som kæmpede for at kunne gennemføre uddannelse. Jeg fik mulighed at blive færdig med gymnasiet på flygtningelejre, og så derefter gik jeg i en højskole i en kongolesisk by, hvor jeg blev færdig efter 2 år med administrationsuddannelsen. Og så derefter gik jeg i hovedstaden i Kinshasa, hvor jeg gik ind på det teologiske fakultet, for at blive færdig 5 år senere som kandidat i Kinshasa i 1991 faktisk.
Men hvem betalte det? Var det FN? Var det en FN-flygtningelejr, du var i?
Nej, jeg fik ikke chancen til at få støtte fra FN i min uddannelse. Min første uddannelse på højskole blev betalt af Caritas, en katolsk organisation, som også finder sig her i Danmark. Men da jeg gik på teologistudiet, så fik jeg hjælp fra fakultetet, som gav mig SU. Det gjorde mig til at kunne gennemføre min studium i Kongo.
Hvornår var du så færdig med dit studie?
Jeg blev færdig i 1991. Jeg var 1,5 år, da jeg blev færdig.
Du var nogle år i en flygtningelejr, ja. Siden 75. Det var det jo FN, der stod for den flygtningelejr, ikke?
Ja, det var det. Det var det faktisk.
Hvad så efter, at du har fået din præsteuddannelse?
Efter jeg fik min præsteuddannelse, så begyndte jeg at arbejde som præstaspirant i Kongo, i et sovn. Og 2 år senere, så besluttede jeg at vende tilbage til mit hjemland. Og det skete i 1993, hvor jeg kom i Cabinda og gik ind for at arbejde også i kirken i Cabinda som præstaspirant. Og også som underviser hele vejen. Men 6 år senere, så blev det svært, fordi min, min engagement, eller min politisk engagement var stærk, og fik flere gange samstød med Munhilden, og så til sidst besluttede jeg at tage flugter for at kunne leve lidt længere. Ellers skulle jeg være død, hvis jeg ikke gjorde det faktisk.
Uha, det havde nok ikke lyst til at snakke nærmere om, men jeg forstår, at du virkelig var nødt til at flygte.
Jeg blev nødt til at flytte, fordi jeg var leder af en politisk organisation, som fredeligt skulle tale Kabindas sag. Og det gjorde jeg faktisk uden at skabe ballade eller noget i den retning. Jeg gjorde det i demokratis navn, fordi de sagde, at Angola var blevet et demokratisk land. Og så gjorde jeg det der for at lave en politisk organisation. Men selvom vi var fredelige og gjorde ikke noget forkert, så blev vi alligevel forfulgt. Blev vi tortureret, blev vi arresteret, blev vi jæget til at blive dræbt og noget i den retning. Det hele her foregik i seks år. Og til sidst så sagde jeg, at jeg må tage afsted for at ikke kunne komme noget værre til skade.
Og hver år var det så, du måtte flygte?
November 98, ja. Den 12. november.
Nu ved jeg, at der er meget stor nød og elendighed i Angola og Cabinda også, fordi der har været mange, mange, mange års krig, det hele er ødelagt, og der ligger mine over det hele. Men er der ikke sådan, at der er fred dernede nu?
Der er fred i Angola, faktisk, men der er ikke fred i Cabinda, uheldigvis. Ja, det er en krig, som ingen taler om, men der er der. Fra den dag i dag, ja, det er stadigvæk undertrykkelse, det er stadigvæk politisk stat i Kabinda i hvert fald. Ingen har lov til at sige noget fri mening, det eksisterer ikke. Vores befrielsesbevægelse står stadigvæk i skovene, som kæmper mod regeringsstyrke at gå sig kendt, men det kan det ikke. Det er ingen, der gider at snakke om problemet, der gider at kigge på sig. Ja.
Men er det ikke en demokratisk regering, der er i Angola nu?
Nej. Det er bare per navn. Jeg ved ikke, om der findes en reel demokrati i Afrika. Det er svært at sige.
Men det var det, du prøvede på at skabe.
Ja, det var i hvert fald det, som var min kamp, da jeg boede der. Men det kostede mig rigtig, rigtig dyrt. Jeg skulle betale med mit liv, hvis jeg ikke flugtede, faktisk.
Men var det så de angolesiske regeringsstyrker, du var bange for? Politiet, du var bange for?
Politifolk, hemmelig sikkerhedsagenter og angolesisk her, det er alle sammen de institutioner, som undertrykker folk der, men må ikke have en analyse mening i forhold til det, som regeringen gerne vil have.
Nu ved jeg ikke, jeg har indtryk af, at du ikke selv deltog i krigen, men det er farligt alligevel.
Ja, det er meget farligt. Meget farligt. Ja, jo, jeg var der, jeg var meget ung. Jeg havde også deltaget to år som frihedskamper faktisk. Det har jeg været fra jeg var 16 år til 18 år, og så besluttede jeg at holde op, fordi min prioritet skulle være at studere, at få en uddannelse.
du sagde, at der ikke var noget demokrati i Afrika nærmest. Det vil sige, at du ser sort på fremtiden i Angola og Cabinda Afrika som helhed.
Ja, det går jeg. Det går jeg faktisk. Jeg er ikke sikker. Alle de kræfter, som man prøver at sætte i gang for at kunne hjælpe Afrika til at komme videre, om det kan lukkes eller nej. Det er meget, meget svært. Jeg ved ikke, om det er manglen af god vilje, eller også fordi der er nogen, der presser på, som gerne vil have, at situationen skal forblive, så dem, der udnytter situationen, kunne leve videre i deres interesser. Det synes jeg i hvert fald.
Er der råstof som olie eller sådan noget i Cabinda, sådan at der er mange interesserede i området?
Ja, selvfølgelig. Det eneste synd, vi har, vi går til Cabinda, det er at guld, ham der skabte det hele, har gjort landet meget rige i olie og andre flere mineraler. Det er det, der går, at de stormagter slås med hinanden til at få kagerne for sig, og vi befolkningen, vi har ingen betydning, og derfor ingen kigger på sig, og ingen har interesse. Så længe de stormagter har det godt med Angolas regering, så er det helt fint, om man bliver undertrykket, om man bliver massakreret, eller om man det er lige mig.
Ja, det vil så sige, at vi her i Danmark, som er allieret med USA og andre rige lande, har et medansvar for, hvordan vi behandler Afrika. Nu ved jeg ikke, hvem de stater er, du hentyder til, men vi ved alle sammen, at mange store magter, også her i Europa og USA, måske Kina, er interesseret i at få fat i olie og mineralrigdom i Afrika. Så hvis Danmark skal hjælpe Afrika, hvad kan vi så gøre? Skal vi argumentere for, at man skal lade være med at udnytte Afrika, men hjælpe Afrika i stedet for? Hvad skal vi gøre?
Ja, det kan ske noget ændringer, kun hvis dem, der gerne vil hjælpe, kunne gå det uinteresseret. Så længe de satser på deres egne interesser, det kan ikke lade sig gøre. Fordi det er det problemet. Vi har mange problemer i Afrika. Vi har haft diktator i Afrika, som blev netop støttet af dem, der kæmper for menneskerettigheder her i Vest og i Amerika. Vi har korruption, hvor ingen siger noget til nogen, fordi så længe deres interesser passer med det regime, der står i landet, så er det lige meget, om de undertrykker deres befolkning, eller om de er retfærdige, eller om det går godt eller nej. Det er ligegyldigt, så det er det problemet.
Men hvad så med de der humanitære hjælpeorganisationer, som nu nævnte du selv Caritas, og der findes jo også her i Danmark Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp og Mellemfolk Samvirke. Gør de ikke et stykke arbejde i Angola og Cabinda, som gør gavn?
De går et stykke arbejde. I Angola, ja. Ikke i Cabinda. I Cabinda, Cabinda får slet ikke lov til at have nogen hjælpeorganisationer ind for at kunne arbejde der. Angola selv har haft store problemer med den krig, de har haft i lang tid, og de har stadigvæk fattigdomsproblemer og mange andre problemer, hvor ja, som de internationale organisationer kommer ind for at hjælpe. Men i kabinet får folk ikke lov til at kunne få sådan hjælp. Jeg må anerkende, at de går rigtig en god stykke arbejde. Men det kan kun være bedre, hvis de arbejder direkte med de befolkning, som lider i nød. Men hvis de skal gå gennem de magthaverne i landet, så er alt den hjælp, de prøver at give til befolkningen, enten bare i regeringshænder, eller ja, dem, der har magten, som bruger det på deres egne interesser, fordi ingen er interesseret, om folk har det dårligt eller har det godt.
Ingen, du mener regeringen, eller hvem?
Ja, de magthaverne. De interesserer sig ikke.
Men de der private humanitære hjælpeorganisationer, de måtte vide, at der også er behov for hjælp i Cabinda. Lukker de bare øjnene, eller hvad?
Ja, de lukker bare øjnene, uheldigvis. I den periode, hvor der blev sagt, at krigen mellem UNITA og regeringen skulle være færdig, der kom mange hjælpeorganisationer i Angola. Men de blev bare i Angola og ikke i Cabinda. Og den periode, jeg var selv i Cabinda, hvor man kunne se, hvor mange hjælpeorganisationer, der var etableret sig i Angola, men ingen hjælpeorganisationer kom til Cabinda. Så man kan ikke forstå, at de siger, at det er samme land, men folk fra Angola har andre rettigheder, og i Cabinda, uheldigvis, det er andre love, der regerer der. Det ser ud til at være sådan.
Ja, men var det så ikke, fordi der var krig? Det var for usikkert at arbejde i Cabinda.
Jo, måske, men der er ikke krig i hovedstaden, i selve Chor. Cabinda, som er vores hovedstad. Der er ingen krig der. Men kan godt komme og arbejde der og hjælpe folk derfra. Men det var det ikke. Hvordan kan man forstå, at amerikaner, franskmænd og portugiser og alle andre arbejder med olie i Cabinda, og så andre hjælpeorganisationer ikke kunne komme i Cabinda på grund af sikkerhed? Det er ikke korrekt.
Alfonso, nu nævnte du UNITA. Der var en leder af UNITA, som sådan set stod i spidsen for den der selvstændighedskamp, som Cabinda havde.
Savimbi.
Jeg mener, han samarbejdede med USA, fik støtte for USA i den der borgerkrig. Er der ikke noget gamle sår, som betyder, at man nu så ikke vil støtte genopbygningen af Cabinda fra en god regerings side?
Ja, jeg ved ikke, hvad du mener med gamle sår, fordi der har været faktisk ja, i starten i 74, der var nogle leder for Cabindas frihedskamp, som fik hjælp fra amerikanerne og franskmændene og det hele. Det gik fint, da krigen startede, men så stoppede de bare at give den støtte. Og den eneste grund kunne være, at de havde fået et bedre garanti fra Angolas side, fra Angolas eller regerings side, end fra det, de kunne forvente at få fra Cabindas leder. Også, det er klart, at i politik spiller man med den sikre kort. Cabinda er et lille land på 450.000 mennesker. Angola er et stort land på 11 millioner. Så man forestiller sig simpelthen, at det er en umulig krig at vinde. Så skal man spille chancen til noget, der er usikker. Nej. Så valgte de sider. De står sider mod sider med Angola, og så arbejder de sammen både i undertrykkelse, men det kan jeg roligt sige, og så i udnyttelse af landets ressourcer. Ja, det er det.
Men Alfonso, hånden på hjertet, havde det så ikke været bedre, at folkene ikke kan binde, havde det været med at lave krig, og så prøve at arbejde med fredelige politiske midler, og for at få en ordentlig vilkår inden for Algoda?
Ja, det kan være en mulighed, men det afhænger ikke kun for Kabilas folk. Der har været flere forsøg til forhandlinger, til at gå i kompromis, til at prøve at stoppe krigen og det hele, men regeringen har aldrig vist sig være politisk i alle de forhandlinger, men har prøvet at foretage. Så det handler ikke kun om dem, der står i skoene, eller liderne, der bor i Ulande, eller noget i den retning. Det handler om, Angola har reelt vilje til at komme til fred i det område, eller nej. Det er det, der handler.
Alfonso, nu har du talt om, at udlandet blander sig for at udføre deres egne interesser i olie og så videre. Men hvad så med befolkningen i Cabinda og så Angola? Er de fjendtlige? Er der racisme mellem dem? Eller kunne de ikke godt leve fredeligt sammen?
Ja, det kan de. Det har været problemer i starten, men vi har prøvet at forklare befolkningen, at det handler ikke om enkelte mennesker. Det handler om system. Så hvis man skal kæmpe imod noget, så skal man kæmpe imod systemet, den undertrykkelsessystem, der befinder sig i landet. Så de enkelte befolkninger, de enkelte borgere, det er ikke dem, der har problemer med os i Cabinda. De lever side om side, og det har ikke været stor krise mellem de to befolkninger. Vi håber faktisk, at Angola kunne gå det godt og prøve at bremse nogle overtrædelser, som deres militære og politifolk går i Cabinda, som kunne muligvis skabe en situation, hvor befolkningen vil sige, at nu er det nok, og vi skal vende os imod de angolæser, der bor her i landet. Jeg håber, at det kommer ikke til at ske.
Men altså, er det en bestemt etnisk gruppe, stamme, der bor i Cabinda, som er altså forskellig fra den befolkningsgruppe, etnisk gruppe, som bor i Angola?
Vi har noget kulturelt tilfælles i det, at vi er fra samme koloni, eller fra samme kolonisator. Vi taler portugisisk, og vi har meget tilfælles i det område, i undervisningsmæssigt og mange andre ting. Institutioner og noget i den retning. I forhold til etniske grupper, ja, vi er Bakongos folk, Cabinda. Cabinda er beboet af Bakongo folk, eller Kongo folk, som man kan sige det rigtigt. Og Kongo-folk bor også i vest Zaire, eller i vest i vest Kongo, i sud Kongo-Brazzaville, sud Gabon og nord Angola. Så det er det samme for befolkningen. Men ul over det, fra Luanda til Hatten i Angola, det er folk, som ikke har nogen tilknytning til os som kongefolk. Så etnisk set, vi har tilknytning med folk fra Nord-Angola og Cabinda, og så Congo, Brazzaville, Congo Kinshasa, og så Gabon. Men ud over det, vi er forskel.
Men det er altså ikke etniske konflikter, det drejer sig om, først og fremmest, kan jeg forstå.
Nej, det har aldrig, det har overhovedet været sådan der. Det er ikke det, der handler om, nej.
Ja, Alfonso, det var spændende at høre dig fortælle om din baggrund. Det har været et hårdt liv, du har haft, og du fortsætter så med at bruge dig selv her i Danmark, og du vil gerne have, at vi, altså at flygtninge og fremmede etniske grupper i Danmark, de kommer til at leve godt sammen med danskerne. Det er derfor, du gerne vil snakke om integration på det der møde i Frederikshavn onsdag den 20. juni kl. 19 i Tonsbergsgade 6. Det kan være, at vi lige skal repetere, hvad mødet det drejer sig om, sådan meget kort.
Vi skal mødes, fordi det er flygtningernes internationale dag. Og vi laver sådan arrangementer, hvor vi gerne vil møde flygtninge, indvandrere og danskere, for at kunne sidde sammen og snakke sammen. Vi skal have på programmet en hilsen til hinanden, og så holder jeg et lille foredrag om at være flygtning i Danmark. Det skal mest handle om integration, hvordan vi opfatter integration her i Danmark, hvordan danskerne opfatter integration af flygtning indvandrere her i Danmark. Og så skal vi have en lille debat og samtaler omkring borgerne, spisning og så underholdning, musik, etnisk musik og så videre. Så det bliver rigtig spændende, som vi ønsker os, at alle dem, der gerne vil være med, så kan de komme og opleve noget, som måske de ikke har oplevet for.
Ja, vi glæder os til, at det bliver mange, der kommer. Og som sagt, så er Tonsbergsgade 6 en gade, der går fra Tårnstolsgade. Så kommer en bil, så skal man ind af Tårnstolsgade der ved Nordjyske, der ved Hjørne Musikhuse. Og Tonsbergsgade 6 ligger altså lige vest for Frona der på gågaden. Jeg siger mange tak til Alfonso Justino Vaco, som arbejder ved Aalborg Stifts tværkulturelle arbejde, for at du vil fortælle os om arrangementet og om dit eget liv. Altså håber vi at se mange på onsdag den 20. juni kl. 19 i Tonsbergsgade 6 i Frederikshavn. Alle er velkomne, og Frederikshavn Multietnisk Forening lader os lokale til, og Frederikshavn Lokalradios dialogreaktion er med til at udbrede det her. Og alle må meget gerne fortælle til andre om det her spændende arrangement. Vi glæder os til at mødes med Alfonso onsdag kl. 19 i Tonsbergsgade 6. Jeg siger mange tak, Alfonso.
Og selv tak.
Vi hørte her den afrikanske præst Alfonso Justino Vaco fra Nordjyllands Stifts tværkulturelle arbejde fortæller om sin skæbne som flygtning og om hans arrangement på den internationale flygtningedag onsdag den 20. juni kl. 19 i Tonsbergsgade 6 i Frederikshavn, hvor alle er velkomne. Interviewet her kan genhøres på www.arnehansen.net/dialog.